Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ։ Մեր ծրագրի ուշադրության կենտրոնում Փարիզի դեմ հարձակումն է, ահաբեկչական գործողություններ, որ Ֆրանսիայի նախագահը բնորոշեց որպես պատերազմ Ֆրանսիայի դեմ։ Կանդրադառնանք նաև Հայաստանում սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի քարոզարշավին։ Հիմա ծանոթացնեմ վերջին լուրերին։ Ուրբաթ երեկոյան Փարիզը դարձավ ահաբեկչական հարձակումների թիրախ։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը այսօր հեռուստատեսությամբ ասաց, որ ահաբեկիչների հարձակումներից 127 մարդ է զոհվել։ Նա ասաց, որ հարձակման ետևում կանգնած է Իսլամական պետության խմբավորումը։ Հարձակումը պլանավորվել և կազմակերպվել է դրսից Ֆրանսիայի ներսում գտնվողների օգնությամբ, նշել է Օլանդը։ Իսլամական պետության խմբավորումը շաբաթ օրը հաղորդագրություն է տարածել, ստանձնելով Փարիզի հարձակումների պատասխանատվությունը։ Հայտարարությունում նշված է, որ հարձակումներն իրականացրել են 8 եղբայրներ, որոնք պայթուցի գոտիներ են կրել և զինված են եղել ինքնաձիգներով։ Իսլամիստները հայտարարել են, որ հարձակումները մարգարեին վիրավորելու և Իսլամական պետության տարածքը ռմբահարելու պատասխանն է։ Ֆրանսիայի գլխավոր դատախազ Ֆրանսուա Մուլան հեռուստատեսությամբ ասել է, որ 5 ահաբեկիչ է սպանվել։ Նա հնարավոր է համարել, որ հարձակվողների թիվը ավելին լինի։ Փարիզի կենտրոնում հարձակումներն իրականացվել են տարբեր վայրերում, համերգասրահում, ռեստորանում, մարզադաշտի մոտ հարձակվողները իսլամիստական կարգախոսներ են բացականչել։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը երկրում արտակարգ դրություն է հայտարարել։ Երկու շաբթի օրը Ֆրանսիայի խորհրդարանը արտահերտ նիստ է գումարելու, որտեղ ուղերձով հանդես է գալու երկրի ղեկավարը։ Ֆրանսիայի պատմության մեջ սա ահաբեկչական ամենամեծ հարձակումն էր, Ֆրանսիայում երրորդ սուք է հայտարարվել։ Այսօր Իսլամական պետության խմբավորումը տեսագրություն է տարածել, սպառնալով հարձակվել Ֆրանսիայի վրա, եթե Ֆրանսիան շարունակի ավիահարվածները Սիրիայում։ Ռոյթերսի փոխանցմամբ Իսլամական պետության խմբավորման դրսի կայքերից մեկը Ալ-Հայատ մեդիա կենտրոնի տարածած տեսանյութում իսլամիստ զինիալը Ֆրանսիայի մահմեդականերին կոչ է անում հարձակումներ իրականացնել։ Քանի դեռ դուք ռմբահարում եք, դուք խաղաղ չեք ապրելու, տեսանյութում արաբերենով ասում է զինիալների խմբում կանգնածներից մեկը։ Հայաստանի իշխանությունները, երկրի նախագահը, ազգային ժողովի նախագահը, վարչապետը, արտգործնախարարը ցավակցական ուղերձներ, հեռագրեր են հղել Ֆրանսիայի իրենց պաշտոնակիցներին և Ֆրանսիայի ժողովրդին։ Հայաստանի նախագահի ցավակցական ուղերձում մասնավորապես նաև նշված է, այս դժվարին պահին Հայաստանը եղբայր Ֆրանսիայի կողքին է և պատրաստ է ամենայն աջակցություն ցուցաբերել։ Այսօր Վիեննայում նախատեսված են Սիրիայի ճգնաժամի քաղաքական կարգավորման բանակցությունների հերթական հանդիպումը։ Բանակցություններում ներգրաված են Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Եվրոպայի և Մերձավոր Արևելքի երկրների արտաքին գործերի նախարարներ, բարձրաստիճան պաշտոնյաններ։ Նախորդին Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ֆիլիփ Համոնդը ասել է, թե մի շարք դժվարին խնդիրներ կան, որոնցից մեկը և հավանաբար ամենադժվարինը Բաշար Ալ-Ասադի հարցն է։ Այսօր մինչ բանակցությունների սկսվել Եվրամիության անվտանգության հարցերով հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին ասել է, թե Փարիզի հարձակումները հրատապ են դարձնում Վիեննայի հանդիպումը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարն ասել է, թե Փարիզի հարձակումները ցույց են տալիս, որ պետք է ուժեղացնել պայքարը Իսլամական պետության ահաբեկիչների դեմ։ Ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարության, Վիեննայի հանդիպման օրակարգը փոփոխություններ կկրի կապված Փարիզի հարձակումների հետ։ Արտգործնախարարության խոսնակը նաև հավելել է, թե հարձակումները ազդեցություն կթողնեն բանակցային գործընթացի և մթնոլորտի վրա։ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտնում են, որ վերջին 24 ժամվա ընթացքում երկրի արևելյան շրջաներում ռուսամետ անջատականների կողմից Ուկրաինայի բանակի 5 զինծառայող է սպանվել։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Անդրեյ Լուցենկոն նաև ասել է, որ ևս 4 զինծառայող վիրավորվել է։ Սեպտեմբերի համաձայնություններից մինչև հիմա սա կողմերի միջև ամենամահաբեր բախումներ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակենք ծրագիրը և նախ լսենք Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանին։
Փարիզում իսկապես աննախընթաց իրավիճակ է, և ինչպես նշում են թերթերը իրենց խոշոր վերնագրերով, պատերազմ է Փարիզի ճիշտ սրտում։ նախագահ Ֆրանսուա Հոլանդը դեռ 3 շատ հուզված 3 երեկոյան ժամը 12-ին հանդես եկավ հեղուստատեսությամբ եւ հրահանգեց արտակարգ դրության հաստատում ողջ Ֆրանսիայի տարածքում, իսկ գիշերը հրավիրված նախարարների խորհրդի նիստի ավարտին նախագահը, այսինքն այս առավոտյան հանդես եկավ մի նոր հայտարարությամբ, որի մեջ ասաց, թե այն ինչ կատարվել է 3 պատերազմական գործողություններ նախապատրաստված և կազմակերպված դրսից, այսինքն այլևս կասկած չկա, որ դրանց հեղինակը Դաեշն է, այսպես կոչված իսլամական պետությունը։ Նախագահը վստահեցրեց նաև, թե պաշտպանության ամենաբարձր մակարդակով միջոցները նախաձեռնել բնակչության պաշտպանության համար և միասնության կոչ ուղեց ֆրանսիացիներին։ Այսօր այս պայմաններում Փարիզի և շրջակայքի բնակչությունը փակված է իր տներում, փակված են թանգարանները, կենտրոնի մեծ խանութները և հանրախանութները։ Այս 3 սկո օրերի ընթացքում չի լուսավարվի հանրահայտ Էյֆելյան աշտարակը։ Պետք է ասել, որ արկախված են նաև ներկայացումները և սա վերաբերվում է նաև համայնքին, քանի որ այսօրվա և գալիք օրերի համար նախատեսված մի շարք միջոցառումներ թեղյալ են հայտարարվել այս արդեն։ Ընդհանուր առմամբ Ֆրանսիան ցնցված է, քանի որ չեն մոռացել դեռ շուն տարվա սկզբին կատարված ահաբեկչական գործողությունները և հատկապես Շարլի Էբդո պարբերականի լրագրողների անարգ սպանությունը։ Այս անգամ մարդիկ սպանվել էր Փարիզյան ճաշարաններում, բանուկ վայրերում, համերգասրահում, Բատակլան կոչվող համերգասրահում, Ստադ դը Ֆրանս ֆուտբոլային մարզահամալիրից ոչ հեռու, այսինքն իրենց հանգստի կամ զվարճության պահերին։
Ռուզան, պաշտոնապես հաղորդվում է, հաղորդագրություններում նշվում է, որ մի քանի հարձակվողներ զոհվել են, բայց հնարավոր է նրանց թիվը ավելին լինի։ Դու Փարիզում ես ապրում, արդյոք ձեզ զգուշացնում են տներում մնալ, դուրս չգալ, ոչ մի տեղ չգնալ, ինչպես է իրավիճակը, դուք վախենում եք դուրս գալ, ընդհանրապես շփվել, ինչ են ասում քո ծանոթները, ընկերները, դուք զանգահարում եք միմյանց, որևէ տեղեկատվություն փոխանակում եք հավանաբար։
Ասեմ, որ հենց հայտարարվեց հեռուստատեսությամբ, որ նախընտրելի է մնալ տներում, երբ այդ հնարավոր է, երբ որ տապողական որևէ գործ չունենք դրսում, մնալ տներում։ Իսկ ասեմ, որ մարդիկ իրար հանդեպ շատ անհանգիստ են և ընդհանուր առմամբ ասեմ, որ եթե կա վախը, բայց ինչպես ասաց ինձ օրինակ քիչ առաջ ֆրանսահայ միտիկին, որը գտնվում է 3-ը ահաբեկչական գործողությունների վայրից շատ մոտիկ, նա ասաց, որ չպետք է վախենալ, պետք է շարունակել կյանքը այնպես, ինչպես որ է, և չպետք է տալ այն տպավորությունը, թե ահաբեկիչներն են ղեկավարում մեր երկիրը։ Ես ցիտում եմ հենց այդ տիկնոջ խոսքերը։
Նախորդ հարձակումից հետո ամբողջ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում Ֆրանսիան էր, 100 հազարներով մարդիկ միասնության այսպես համերաշխություն հայտնելու երթ անցկացրեցին Փարիզի փողոցներում։ Հիմա այս հարձակումից փաստորեն ընդամենը մի գիշեր է անցել, այդքան էլ ժամանակ չի անցել իմանալու ժողովրդի տրամադրությունը, բայց այնուամենայնիվ կա արդյոք վախենալու, մեկուսանալու այդ բանը, թե նորից Ֆրանսիան համերաշխ է, նորից Ֆրանսիան վճռական է պաշտպանելու իր արժեքները, իր արտաքին քաղաքականությունը, իր եվրոպական մոտեցումները։
Այո, եւ այդ մասին արդեն ինքը խոսեց նախագահ Ֆրանսուա Հոլանդը, երբ կոչ արեց միասնության, բայց ասեմ նաեւ, որ եթե հիշում եք, կար ես Շարլի եմ հայտարարությունը, որը արդեն միասնության մի տեսակ դրսևորում էր և շատ լայն ձևով, այժմ էլ որոշ տեղեր սկիզբն է դեռ, բայց հայտնվում է ես Փարիզն եմ կոչը, այսինքն համանման, ինչպես ես Շարլին եմ կոչին։ Այնպես որ կարելի է խոսել իսկապես Ֆրանսիայի կողմից իր ուրույն քաղաքականությունը, իր արժեքների պաշտպանությունը շարունակելու մասին։
Ռուզան, մենք միշտ հետաքրքրվում ենք նաև հայրենակիցների ճակատագրով, սա շատ մեծ ահաբեկչական ահավոր հարցակում էր, ինչպես նշել է Ֆրանսուա Օլանդը հարցակում, պատերազմ Ֆրանսիայի դեմ, բայց այնուամենայնիվ դու քո ծանոթներով կամ աղբյուրներով արդյոք կարող է տեղյակ լինես, քանի որ Ֆրանսիայում հենց Փարիզում հազարավոր հայեր են ապրում, որևէ մեկը եղել է այդ հարցակումների վայրում կամ որևէ մեկը տուժել է դրանց արդյունքում, որևէ տեղեկություն ունես?
Առայժմ, մինչ այժմ ոչ մի տեղեկություն չունեմ այդ մասին, թե լինեն այդպիսի դեպքեր, մենք կիմանանք և կհայտնենք իհարկե։
Եվ վերջում խնդրում եմ, եթե հայտնի են, եթե արդեն ասվում է առաջիկա քայլերի մասին, արտակարգ միջոցառումներ, խորհրդարանի արտահերթ նիստ, ինչ կարող ես ասել, ինչ է սպասվում։
Ասեմ, որ իրար հետևից հանդիս են գալիս քաղաքական գործիչները, ընդհանրապես համերաշխություն կա այդ հարցում։ Մի քիչ տարբերությունն է դրսևորվեց նախկին նախագահ Նիկոլաս Սարկոզիի հայտարարության մեջ, որն ասաց, որ պետք է վերանայել մեր ներքին և արտաքին քաղաքականությունը։ Բացի այդ, Էլիզեի պալատում խորհրդակցությունները շարունակվում են և շատ ակտիվ այսպես գործում բանակցություններ է տարվում և որոշումներ ընդունվում։ Տեսնենք, թե ինչ կտան այդ բանակցությունները և որոշումները։
Ռուզան Գյուրեղյանը նաև հայտնել, որ ֆրանսահայ կազմակերպությունները, ֆրանսահայ մամուլը հանդես են եկել հայտարարություններով, խմբագրականներով, դատապարտելով ահաբեկչական այդ հարցակումները։ Հիմա լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը այս առավոտյան հրապարակել է Փարիզի ահաբեկչական գործողությունները դատապարտող մի հաղորդագրություն, որի մեջ ցավակցություն է հայտնել երեկվա ցնցող ահաբեկչական գործողությունների զոհերի ընտանիքներին։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունը իր ներսուկն է հայտնել երկրի իշխանություններին Դաեշի դեմ իրենց պայքարում։ Իսլամական ահաբեկչությունը այսօր հանդիսանում է հանրապետության և նրա դեմոկրատական արժեքների գլխավոր թշնամին։ Այդ սպառնալիքի հանդեպ կա միայն մի պատասխան՝ ազգության միասնությունը և անկասկած նաև միջին արևելքում մեր քաղաքականության առաջնահերթությունների վերանայումը լավագույնս կարողանալու համար պայքարել այն բացարձակ չարիքի դեմ, որ հանդիսանում է ջիհադիստական բարբարոսությունը, գրել է հաղորդագրությունը։ Խիստ տողերով է, որ դատապարտել է Արմենիուս Ֆրանսահայ կայքի այսօրվա առաջնորդողը Փարիզի երեկվա ահաբեկչական գործողությունները։ Կոտորած Փարիզում վերնագրիտակ նրա հեղինակ Արաթորանյանը հիշեցրել է նախորդ ահաբեկչական գործողությունները Փարիզում Շարլի Էբդո շաբաթաթերթի լրագրողների սպանդը, նշելով, թե այնպես, ինչպես այդ ժամանակ, այսօր, երբ Ֆրանսիան պատերազմի մեջ է, հայերը ավելի ֆրանսիացի են, քան երբեք։ Սա համաշխարհային պատերազմ է, շարունակել է գրել առաջնորդողը, որը հարված է հասցրել միջին արևելքի մեր հայրենակիցներին, քանդել հայկական համայնքներից վերջիններից մեկը, հանցագործ մի խնդություն, որը 2014 թվականի սեպտեմբերի 23-ին հարձակում է գործել Սիրիայի դերձոր հուսահամալիրի, այսինքն հայկական օսվիցի վրա, ցույց տալով, թե չի հարգում ոչ մահացածներին և ոչ էլ կենդանի մարդկանց։ Ֆրանսահայ լրագրողը հույս է հայտնել, թե այս սարսափելի իրադարձություններից հետո մեր ղեկավարները իրապաշտորեն սահմանեն առաջնահերթությունները ոչնչացնելու համար այն ահավոր հրեշին, որը կրկին սարսափ սերմանեց մեր երկրում։ Դա նշանակում է, գրել է Արաթորյանը, թույլ չտալ ոչ ոքի մեջքից հարվածել նրանց, ովքեր տարածաշրջանում պայքարում են Դաեշի դեմ, նրանց առաջին շարքում քրդերին, ինչպես նաև արևելքի քրիստոնյաներին, որոնց թողել են կոտորվել 20-րդ դարի ընթացքում, թուլացնելով այդ տարածաշրջանում քաղաքակրթությունը, նշում է առաջնորդողը, Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Հայաստանի իշխանությունները, երկրի նախագահը, խորհրդարանի նախագահը, վարչապետը, արտգործնախարարը ցավակցական ուղերձներ են հղել Ֆրանսիայի իրենց պաշտոնակիցներին, Ֆրանսիայի ժողովրդին ցավակցություն և զորակցություն հայտնել։ Հայաստանի նախագահն ու պաշտպանության նախարարը այսօր այցելել էին Երևանին մոտ գտնվող Մուսա Լեռան հերոսամարտի հուշահամալի։ Հավանաբար ուրիշ ելույթներ են նախատեսված եղել նվիրված հայերի ինքնապաշտպանական մարտերի 100-ամյակին, բայց Փարիզի հարձակումներից հետո նրանց խոսքը ահաբեկչություն դատապարտումներ և Ֆրանսիայի ժողովրդին զորակցություն հայտնելը։ Մեր թղթակիցը զրուցել է նաև ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանը խստագույնս դատապարտում է Փարիզում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողությունները, եղբայր Ֆրանսիայի կողքին է և պատրաստ է ամենայն աջակցության։ Մուսա Լեռան հերոսամարտի 100-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ այսօր կայացած միջոցառմանը հայտարարեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքի մի քանի վայրերում ուրբաթուշ երեկոյան տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողությունների հետևանքով սպանվել է առնվազն 127 հոգի, վիրավորների թիվը անցնում է 180-ը։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը ժամեր առաջ հայտարարեց, որ տեղի ունեցածը իսլամական պետության կազմակերպած պատերազմական գործողություն է։
Խստագույնս դատապարտում եմ այդ զարհուրելի ու զազրելի գործողությունները, որոնք բազմաթիվ մարդկային ամեղ կյանքեր խլեցին։
Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ բռնությունը, ծայրահեղականությունը, անհանդուր ժողականությունը գերիշխեն, շարունակեց նախագահ Սարգսյանը։
Այս դժվար պահին Հայաստանը եղբայր Ֆրանսիայի կողքին է և պատրաստ է ամենայն աջակցության։ Խորին ցավակցություն եմ հայտնում Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդին, Ֆրանսիայի բարեկամ ժողովրդին և զոհվածների հարազատներին, մաղթելով համբերություն, ուժ ու կորով, իսկ վիրավորներին շուտափույթ ապաքինում։ Ֆրանսիացի ժողովրդի հետ են մեր աղոթները, սրտերը և հոգիները։
Ֆրանսիայի իրենց գործընկերներին ցավակցություն ու զորակցություն են հայտնել նաև Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը, վարչապետը, արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդես է եկել տեղի ունեցած դատապարտող հայտարարությամբ։ Ֆրանսիայի նախագահին իր ցավակցությունն է հայտնել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Այսօր Մուսա Լեռան հուշահամալիրում էր նաև պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։
Այնինչ այսօր կատարվել է Փարիզում և տարբեր վայրերում, դա պարզապես դժվար երևույթ է, դժվար գնահատելու երևույթ է, մենք ողջ ժողովրդով Ֆրանսիայի ժողովրդի կողքին ենք։
Հայաստանի արտգործնախարարությունից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, որ ճշտում են, արդյոք զոհերի վիրավորների թվում կան հայաստանի քաղաքացիներ։ Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն ասաց, ցնցված է ինտեղի ունեցածով։
Ոչ միայն, որովհետև այդպիսի մարդկային կյանքի կորուստներ կան, այլ նաև որովհետև Ֆրանսիան մեզ համար սիրելի երկիր է, որ հետ մենք շատ մտերիմ հարաբերություններ ունենք, այդ թվում նաև մշակութային, և բնականաբար մեծ ցավով ենք ընդունել այս լուրերը։
Այս ամենը ցույց է տալիս, որ մարդկությունը պետք է ավելի վճռական լինի ահաբեկչության դեմ պայքարում, հավելեց Զուրաբյանը։ Ժառանգության վարչության անդամ Զարուհի Փոստանջյանը ողբերգություն որակեց տեղի ունեցածը, շարունակելով.
40 տարի առաջ ժողովրդի նկատմամբ է տերոր իրականացվում, այդ տերորը մինչ այսօր բնահատականի չի արժանացել։ Եվ այդ տերորը այսօր արդեն մտել է հենց Եվրոպայի սիրտը, Փարիզը մտեք։ Եվ երբ դու խնդիրը չես լուծում, թողնում ես, ինքը դառնում է ավելի մեծ եւ մեծարածված։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհի շատ մայրաքաղաքներում, այդ թվում Երևանում, մարդիկ ծաղիկներ են տանում Ֆրանսիայի դեսպանատներ մոմեր վառում, Սիսակ Գաբրելյանի հաղորդումը։
Այսօր առավոտից բազմաթիվ քաղաքացիներ էին գալիս Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատան շենքի մոտ հարգանքի տուրք մատուցելու նախորդին Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողությունների զոհերին։ Օրվա ընթացքում Ֆրանսիայի դեսպանատուն են այցելել նաև Հայաստանում հավատարմագրված օտար երկրյա դիվանագետները, որոնց թվում էր նաև Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վոլինկինը։
Это наша общая трагедия.
Տեղի ունեցածը բոլորիս ողբերգությունն է, և մենք միասին ամբողջ աշխարհի հետ սկում ենք ու կիսում ցավը։ Ահաբեկչությունը սարսափելի բան է, այստեղ չկա ոչ մի արդարացում, մենք պետք է միասնական ուժերով պայքարենք այս չարիքի դեմ ամբողջ աշխարհում։ Ես իմ անկեղծ ցավակցությունն եմ հայտնում Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանին, իմ լավ ընկերոջը, պարոն Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտիեին և ամբողջ ֆրանսիացի ժողովրդին։
И всему французскому народу.
Դեսպանատան դարպասներին ծաղիկներ դրեցին նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչները։
Ես այսօր առավոտյան որպես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ, որպես եվրոպական ինտեգրման մշտական հանձնաժողովի նախագահ, իմ ցավակցական ուղերձն եմ հղել Ֆրանսիայի սենատի նախագահին, Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահին, եւ այսօր մենք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչներովս այստեղ Ֆրանսիայի դեսպանատան առաջ մեր աղոթքներն ենք հղում ամեղ զոհերին եւ առողջություն մաղթում վիրավորներին, եւ մեկ բան հստակ է, ահաբեկչությունը ազգություն չի ճանաչում, ահաբեկչությունը դա այնպիսի չարիք է, որի դեմ պիտի միավորվեն բոլորը։ Այդ նողկալի ձեռքը, ահաբեկչության նողկալի ձեռքը կտրելու համար մենք բոլորս, բոլոր են երկրները, ովքեր պիտի կարողանանք մենք բոլորս միավորվել ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Սա միանշանակ է, սա աննախադեպ ահաբեկչություն էր Ֆրանսիայի ողջ պատմության ընթացքում, և ու բարը չկա նկարագրելու մեզանից յուրաքանչյուրի ապրումները։ Մխիթարանքի ցանկացած խոսք անզոր է թերևս սփոփելու Ֆրանսիայի ժողովրդին եւ Ֆրանսիայի քաղաքացիներին, ընդամենը մենք աղոթում ենք իրենց համար։
Երևանցիները ծաղիկներ էին դնում դեսպանատան առջև եւ մոմեր վառում։
Այնքան ուզված եմ, որ բարը չեմ կարողանում գտնել ասելու։ Սա դաժան անմարդկային վերաբերմունք է, որ ես գտնում եմ, որ ազգություն չի ճանաչում եւ բոլորը պետք է միախմբված արմատախիլանում։
Ցնցված ենք այս դեպքի առիթով, դեպքը լասում եմ, դեպք չի, սա ողբերգություն է, ուղղակի կիսում ենք միշտ ֆրանսիացի ժողովուրդը մեզ հետ եղել, մենք էլ իրենց հետ ենք նման ծանր պահին, եւ բնականաբար համբերություն ենք ցանկանում, եւ իհարկե այսօր դեռ շուտ է որևէ դատողություն անել, որևէ կտրուկ շարժումներ, բայց քիչ առաջ կարդացի Հռոմի Պապի հորդորը, որ անպայման պատասխան տալ, բայց մի շատ կարևոր բառ է նշում, օգտակար պատասխան տալ այս ահաբեկչությանը։ Ես հույս ունեմ, որ ֆրանսիացիները իսկապես կկարողանան օգտակար պատասխան տալ։ Ցավակցում եմ բոլորի ընտանիքներին։
Հարուսական համալսարանը իր խորին ցավակցությունն է հայտնում համալսարանի ողջ ուսանողությունը եւ դասախոսական անձնակազմը։ Ցավում ենք, եւ նմանատիպ դեպքերը չպետք է կրկնվեն, այլ պետք է ամառման պատժվեն։
Սոսկալի այլ ցավալի է, շատ ցավում եք ամբողջ ֆրանսիացի ժողովրդին, նմանատիպ Ֆրանսիան հանդիսանում է դարերով շարունակ աշխարհի ցիվիլիզացիայի կուլտուրայի օրորանը, եւ ամենաերևի մարդամոտ ազգն է, որ տարբեր ազգերի, ոչ միայն հայերի, միշտ ընդունել է նեղ պայմաններում, թե ես արդեն Սիրիայի, որ այդպիսի վայրակություն ես չգիտեմ, էլ ես այդ երկրորդ դեպք ես մի տարվա մեջ, իստումա ոչ միայն հայերը, բոլոր նորմալ քաղաքակիրթ ազգերը այսօր սկում են, այսօր որտեվ ես իմ համար ես իմ ցուկնա։
Ես ցավակցում եմ ֆրանսիացի ժողովրդի հետ, հույսով եմ, որ նման դեպքեր նորից չի լինի, այնքան ես այնքան հուզված եմ, որ չգիտեմ ինչ ասեմ։ Բառեր չեմ գտնում, որ ընդհանրապես բացատրել չի կարելի, ինչ է կատարվում աշխարհում։ Հիմա ուրիշ տեղերել են սպառնացե, մարդիկ իրենց թռիչքներն են կանսել անում։ Ցավակցում եմ ֆրանսիացի ժողովրդի հետ։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհի առաջնորդները դատապարտում են Փարիզի դեմահաբեկչական հարձակումը։ Միջազգային արձագանքը եւ Փարիզում տեղի ունեցած իրադարձությունները ամփոփում եւ ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Լսենք։
Ֆրանսիայի մայրաքաղաքի տարբեր վայրերում երեկուշ երեկոյան տեղի ունեցած պայթյունների եւ կրակոցների պատասխանատվությունը ստանձնած իսլամական պետության գործողությունները պատերազմական ակտ է վրակել Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Առնվազն 127 մարդու կյանք խլած, շուրջ 300 հոգու մարմնական վնասվածքներ հասցրած մեծ ահաբեկչական գործողություններն ըստ Ֆրանսուա Օլանդի իրականացրել է 8 զինյալ եւ նռնակներով զինված մահապարտ ահաբեկիչ։ Ֆրանս 24 Որսի փոխանցմամբ 3 պայթյուն հնչել է Փարիզի Ստադ դը Ֆրանս մարզադաշտի մոտ, որտեղ ֆուտբոլի Ֆրանսիայի հավաքականը հյուրընկալել էր Գերմանիայի թիմին։ Մարզադաշտում է եղել Ֆրանսիայի նախագահը, նրան տարհանել են անվտանգ վայր։ Ըստ BBC 5 պայթյուն լսվել է Բատակլան համերգասրահի մոտ։ Համերգասրահի ներսում հնչել են կրակոցներ, սպանվել մեծ թվով մարդիկ, պատանդի կարգավիճակում հայտնվել շուրջ 100-ը։ Ահաբեկչական գործողությունների թիրախ են եղել նաև ռեստորանները, ժամանցային այլ վայրեր։ Կան վկայություններ, ըստ որոնց ահաբեկիչները հայտարարել են «Սա Սիրիայի համար է»։ CNN-ի փոխանցմամբ համերգասրահում պատանդառվածները վկայել են, որ ահաբեկիչները դիմակներ չեն կրել։ Դեպքի վայրեր են ժամանել ոստիկաններ, հրշեջներ, բժիշկներ։ Ականատեսները Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում տեղի ունեցածը բնութագրել են որպես քաոս։ Դեպքին ականատեսը Ֆրանս 24-ի հաղորդմամբ պատմել է, որ ամենուր տեսել է արյուն։ Փարիզում մի շարք փողոցներ փակվել են, փակ են նաև հանրապետության հրապարակը, Էֆելյան աշտարակը։ Ոստիկանության վկայությամբ առնվազն 4 ահաբեկիչ սպանվել է, 3-ը Բատակլան համերգասրահում, եւս 1-ը, որն իրեն պայթեցրել է Ստադ դը Ֆրանս մարզադաշտի մոտ։ Ֆրանսիական մամուլը նշում է, որ ահաբեկիչների թվում է եղել 1 կին։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Բեռնար Կազնյովն ասել է, որ բոլոր հանրային ակցիաները կարգելվեն մինչև 3 շաբթի։ Այժմ ոստիկանությունը փնտրում է ահաբեկչության մասնակիցներին, հաղորդում է Ֆրանս 24-ը։ Ֆրանսիայի նախարարների խորհուրդն անցած գիշեր արտակարգ նիստ է գումարել, տեղական իշխանությունները բնակիչներին հորդորել են մնալ տներում։ «Սա մի ահավոր փորձություն է, որ մեզ պատուհասել է»,  հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման խստորեն դատապարտել է Փարիզում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողությունները, հայտարարել, որ Միացյալ Նահանգները կապ է հաստատել ֆրանսիացի պաշտոնյաների հետ, փոխանցելով ցավակցություն սպանվածների ընտանիքներին։ Բարակ Օբաման ասել է, որ Միացյալ Նահանգները Ֆրանսիայի ժողովրդի հետ է եւ պատրաստ աջակցել հարձակումներից հետո։ «Ֆրանսիան մեր վաղեմի բարեկամն է»,  հիշեցրել է Բարակ Օբաման։ «Սա խաղաղ բնակչության նահաբեկելու սարսափելի փորձ էր»,  գնահատել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը կոչ է արել խուճապի չմատնվել, բացատրել, որ հենց դա են ուզում ահաբեկիչները։ Մերկելը հորդորել է նաև ամեն ինչում չմեղադրել միգրանտներին, չհանձնվել վախին եւ ընկճվածությանը։ «Հենց դա են ուզում ահաբեկիչները», ասել է կանցլերը, եւ հարկամարել նշել, որ անհրաժեշտ է աշխատել, լինել միասին, միասին պայքարել հանուն արժեքների, պայքարել հանուն եվրոպական քաղաքակրթության։ Անգելա Մերկելը հիշեցրել է, որ գրոհայիններ նատում են ազատությունը, ապա ավելացրել է. «Զոհերն ուզում էին ապրել ազատ մարդկանց կյանքով մի քաղաքում, որը տոնում էր ազատությունը»։ Հարձակումն ուղված չէր միայն Փարիզի դեմ, այն թիրախավորել է եւ առնչվում է մեզ բոլորիս», գնահատել է Գերմանիայի կանցլերը։ Գերմանիայի անվտանգության խորհուրդը հրավիրել է արտակարգ նիստ։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին հարկ է համարել միասնության կոչանել, նշելով, որ անհրաժեշտ է մի կողմդնել բոլոր տարաձայնությունները եւ միահամուռ պայքարել ընդդեմ ահաբեկչության։ Մոգերինին նաեւ նշել է, որ Փարիզում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումներն առավել հրատապ են դարձնում ահաբեկչության դեմ պայքարի հարցերի քննարկումը։ Վիեննայում այսօր Սիրիայի ճգնաժամի քաղաքական կարգավորման բանակցություններում ներգրաված Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Եվրոպայի եւ Մերձավոր Արևելքի երկրների բարձրաստիճան ներկայացուցիչներն ահաբեկչության դեմ պայքարի առընչությամբ հանդես են գալիս կողք-կողքի դատապարտող հայ հայտարարություններով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի գնահատմամբ այդ հարձակումներն առավել ամրապնդում են վճռականությունը ահաբեկչությանը հակազդելու հարցում։ Նրա կողքին Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն ասել է, որ միջազգային ուժերը պետք է ավելին անեն իսլամական պետության և նման խմբավորումների դեմ պայքարի հարցում։ Նա ասել է, որ Ֆրանսիայի նախագահին խորին ցավակցություն և համերաշխություն է փոխանցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Փարիզում տեղի ունեցած ահաբեկչության կապակցությամբ ցավակցություն է հայտնել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը եւս։ Էրդողանը հայտարել է. Թուրքիան շատ լավ գիտի, թե ինչ է նշանակում ահաբեկչությունն ու դրա հետևանքները։ Կիսում ենք նախագահ Օլանդի եւ Ֆրանսիայի ժողովրդի ցավը եւ փոխանցում մեր ցավակցությունները ֆրանսիացի ընկերներին, հայտարել է Ռեջեփ Էրդողանը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը նշել է, թե ցնցված է Փարիզում տեղի ունեցած հարձակումներից ու բռնություններից։ Իմ ուղերձը ֆրանսացիներին պարզ է. Մենք ձեր կողքին ենք, միավորված։
The events in Paris are the worst act of violence.
Փարիզի իրադարձությունները Ֆրանսիայի ամենադաժան բռնություններն են երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր։ Եվրոպայի ամենաահավոր ահաբեկչական հարձակումը վերջին տասնամյակում, բնորոշել է Դեյվիդ Քեմերոնը։ Ահաբեկչությունը դատապարտել է Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը։ Ես խորապես անհանգստացած եմ և վիրավորված, ես չեմ կարող հասկանալ նման բաները։ Հասկանալը դժվար է, ես աղոթում եմ իմ սիրելի ֆրանսիացիների հետ եմ, զոհերի հարազատների հետ եմ, ես աղոթում եմ նրանց համար, Reuters դրատվական գործակալության փոխանցման հեռախոսով ասել է Հռոմի Պապը։ BBC-ի հաղորդման Փարիզում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողությունները խստորեն դատապարտել է նաև Սունիների շրջանում մեծ հեղինակություն վայելող հոգևոր առաջնորդ Ահմադ Ալ-Թայիբը։ Նա քաոսային է որակել ահաբեկչությունների շղթան և ավելացրել, որ մահմեդականությունը կապ չունի ահաբեկչության հետ։ Միևնույն ժամանակ հոգևոր առաջնորդը միջազգային հանրությանը կոչ արել սերտորեն համագործակցել ահաբեկչությանը հակազդելու նպատակով։
Հայաստանում տպագիր մամուլը չի հասցրել արձագանքել Փարիզի հարձակումներին, քանի որ դրանք տեղի են ունեցել, երբ Հայաստանում արդեն գիշեր էր։ Տիգրան Ավետիսյանը ներկայացնում է նաև էլեկտրոնային մամուլի արձագանքը Փարիզի հարձակումներին և թերթերի ուշագրավ հրապարակումները սահմանադրական քարոզարշավի մասին։ Լսենք։
Փարիզում տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձությունների առիթով լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը գրում է. Մերձավոր արևելքի իրադարձությունների արդյունքում Եվրոպան հեղեղել են 100 հազարավոր փախստականներ, որոնք լուրջ խնդիր են դարձել հատկապես եվրոպական առաջատար պետությունների համար։ Այդ հոսքը հնարավոր է դարձել նաև տարածաշրջանում Թուրքիայի ու այլ երկրների քաղաքականության հետևանքով, և շատերը նշում են, որ դա կանխամտածված քաղաքականություն է Եվրոպայում քաոս առաջացնելու նպատակով։ Խնդիրն անշուշտ ունի նաև քաղաքակրթական կողմ, և Եվրոպայում արդեն շատերն են հանգում այն մտքին, որ եվրոպական սկզբունքները մարդու իրավունքների, մշակութային ու կրոնական հանդուրժողականության և այլ հարցերում արդեն անցել են ինչ-որ կարմիր գիծ և կորցրել իրենց նախնական նշանակությունը։ Իսկ մուլտիկուլտուրիզմի քաղաքականությունը սպառել է իրեն, գրում է լրագիրն ու ամփոփում։ Փարիզի այս ահաբեկչությունն անշուշտ խթանելու է քննարկումներն ու բանավեճերն այս թեմայով։ Եվրոպայում ու մերձավոր արևելքում սպասվում են կտրուկ փոփոխություններ։ Փարիզի ահաբեկչությունը դառնալու է դրանց լուրջ խթանը, քանի որ այն հանել է բազմաթիվ արգելքներ կապված միջազգային և եվրոպական սկզբունքների հետ, գրում է լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Լևոն Մարտիրոսյանը երևի շոկի մեջ է։ Նախորդին նա ասել էր, թե չի բացառում, որ ինչ որ պահի հայկական կողմը Ղարաբաղի հարցում տարածքային զիջումների կգնա, ու դրանից հետո սկսվեց։ Գալուստ Սահակյանն երկուսակցական ընկերոջ հայտարարությունն անվանեց ձախողում։ Նա իբր լրագրողական տեխնոլոգիայի արդյունքում արձանագրումները ոչ ճիշտ է կատարել։ ԼՂՀ նախագահի մամուլի խոսնակը տարավ բերեց, թե փաստորեն երկրում պրովոկատորներ ու դավաճաններ կան, գրում է չորրորդն ու շարունակում. Իսկապես Լևոն Մարտիրոսյանը ոչ մի արտառոց բան չի ասել, ավելին, վստահ է եղել, որ իր հայտարարությունը որևէ բուռն արձագանք չի առաջացնի, որովհետև ինքն ընդամենը ասել է այն, ինչ բոլորը գիտեն։ Չէ՞ որ Սերժ Սարգսյանն ինքն է մի քանի անգամ խոսել այդ մասին, չէ՞ որ Ղարաբաղյան կարգավորման մադրիդյան սկզբունքները հրապարակված են, ու նա, բնականաբար, նման անլուրջ վերաբերմունք ակնկալել չէր կարող, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ 168 ժամ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Սահմանադրական փոփոխությունների քարոզարշավի մեկնարկից սկսած իշխանությունը հետևողականորեն առաջ է մղում այն գաղափարը, որ այդ փոփոխությունները խաղաղ իշխանափոխության հնարավորություն են ստեղծում։ Այդ մասին ամենաշատը խոսում է կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար ԱՅՈ-ի քարոզչական շտաբի անդամ Դավիթ Հարությունյանը, խաղաղ իշխանափոխության հերանեկարը ներկայացնելով որպես սահմանադրական փոփոխությունների ամենակարևոր ու դրական հնարավորություններից մեկը։ Ոչի շարժումը հայտարարում է, որ մտադիրը սահմանադրական հանրաքվեն վերածել իշխանության վստահության հանրաքվեի, այնպես որ դրա տապալումը հանգեցնի Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին։ Անկախ նրանից, որքանով է դա իրատեսական կամ ոչ, հասկանալի է, նյարդայնացնում է իշխանությանը, ու իշխանությունը ենթագիտակցաբար պայքարում է դրա դեմ։ Հենց այդ պայքարի արտահայտությունը պետք է համարել խաղաղ իշխանափոխության թեզը։ Այլ կերպ ասած, իշխանությունը հանրությանն ասում է. ընդդիմությունը ձեզ առաջարկում է իշխանափոխություն հանրաքվեի տապալման միջոցով, որն անիրատեսական է, մենք ևս ձեզ առաջարկում ենք իշխանափոխության հնարավորություն երկարաժամկետ հեռանկարում։ Բայց այս թեզը գայթակղիչ լինելու հանդերձ նաև ինքնախոստովանություն է այն մասին, որ Հայաստանում խաղաղ իշխանափոխություն հնարավոր չէ, որ անկախ ընտրությունների արդյունքներից իշխանությունն ինչքան տոկոս ուզիք խփի, իսկ դրա դեմ ընդդիմացողներին կխփի բարի ուղակի իմաստով, մարտի 1-ը դրա լավագույն ապացույցն է, գրում է 168 ժամ թերթը։ Ժամանակօրա թերթը գրում է. Դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի ընտրատեղամասերի ընտրական հանձնաժողովներում ընդդիմադիր ժառանգություն և հակ կուսակցությունները չեն կարողացել նշանակել համապատասխանաբար 245 և 115 ներկայացիչներ։ Այսինքն, ըստ էության չեն գտել իրենց իսկ կողմից վստահելի այդքան մարդ, որպիսի համալրեն հանձնաժողովների տեղերը։ Որպես պատճառ բերվում է այն, որ իշխանությունները վախեցնում են մարդկանց, ճնշում են կամ էլ շատերն անազնվորեն կաշառվում են։ Իրականությունն իհարկե շատ ավելի խորն է, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Իշխանություններն իհարկե ստեղծել են մի մթնոլորտ, երբ հիրավի դժվար է գտնել 2000 մարդ, որոնք պատրաստ են ընտրական հանձնաժողովներում պահել ընդդիմության դիրքերն ու շահերը, կամ ավելի ճիշտ, օրենքի դիրքերը։ Մյուս կողմից, սակայն, իշխանությունների նման օրինակ պահվածքը արձանագրելի լինելով չի կարող որևէ դեպքում արդարացում լինել ընդդիմության համար, որովհետև մենք կարող ենք գալ փայտի հակառակ ծայրից և ի վերջո արձանագրել, որ իշխանությունները լկտիանում ու ցինիկանում են այն պատճառով, որ ընդդիմությունը չի կարողանում գտնել այդ 2000 մարդուն, բխեցնում է ժամանակօրա թերթը։
Հայաստանում շարունակվում է սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի քարոզարշավը, ոչի և ԱՅՈ-ի ճամբարների ներկայացուցիչները այսօր քարոզարշավի էին ելել Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզեր, Հրազդանից Սևան, լսենք թե նրանք ինչպես են համոզում մարդկանց դեմ կամ կողմ քվեարկել իշխանությունների նախաձեռնած այս փոփոխություններին, Անուշ Մկրտչյանի ռեպորտաժը։
Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի քարոզարշավն այսօրվանից ակտիվանում է մարզերում՝ Թալինում, Սևանում, Հրազդանում։ Սահմանադրական փոփոխություններին ընդդիմացող Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատը փողոցներով է շրջում, թռուցիկներ բաժանում, կոչ անելով մարդկանց ոչ ասել նոր սահմանադրությանը, իսկ դեկտեմբերի 1-ին մասնակցելով համազգային հանրահավաքին անհնազանդության ակցիա սկսել։
Դեկտեմբերի 1-ից սկսում են շուրջ օրը հանրահավաքներ, ռեժիմի հերոսման և նոր սահմանադրությունը չերապում նպատակով։
Միացեք հանրահավաքին, ոչ ենք ասում ներկա սահմանադրությանը։
Բարև ձեզ սիրելի սևանցի, միացեք համազգային շարժման, հա։
Ես պետան աշխատող եմ պետության, բայց ես ոչ
ենք ասում։ Դա պետություն չի։
Փոքր քաղաքներում վարչական ռեսուրսի ազդեցությունը շատ մեծ է և մարդիկ վախենում են ազատ արտահայտել իրենց միտքը։ Ազատության հետ զրույցում իր տպավորություններով կիսվեց Նոր Հայաստանի քաղաքորդի անդամ Անդրեաս Ղուկասյանը, պնդելով սակայն, որ առաջիկա օրերին շարունակելու են մարզային հանդիպումները և անհրաժեշտության դեպքում կհասնեն Հայաստանի բոլոր բնակավայրերը։
Կաշկանդված են մարդիկ, որովհետև շատ բաներով կախված են վարչական այս համակարգից։ Այնինչ որ մենք ստեղ տեսնում ենք, նորմալ է, դա սովորաբար եւ մյուս այս կարգի քաղաքներում առկա վիճակ է։ Մեր խնդիրը այսօր ցույց տալ ժողովրդին, որ մենք անմասն չենք թողել որևէ մեկին, մեր կոչը հասցրել ենք Հայաստանի բոլոր տեղերը։
Վարչական ռեսուրսի կիրառումից բացի Ղուկասյանի պնդմամբ հանրապետականն այսօր հակակարողությամբ է զբաղված, ժողովրդին մոլորեցնելու փորձ է արվում, ասում են նա, անդրադառնալով կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար հանրապետական Դավիթ Հարությունյանի այն խոսքին, թե ոչի հաղթանակի դեպքում վտանգվում է կայուն կառավարումը։
այդ նոր փոփոխությունները, որի մասին խոսում են, իրենք մտնել են ուժի մեջ, ինչպես ասացի, 18 թվականին եւ որևէ ձեւով 16-17 թվականի երկրի ներքին կամ արտաքին իրավիճակի վրա չեն անդրադառնալու ուստի եւ ասել, որ ոչ ասել ինչ որ մի բան կարող է փոխել, վտանգ ստեղծել կամ եւ այլն, կոնկրետ Դավիթ Հարությունյանի դեպքում, որը առարկան պարս հասկանում է գիտակից խաբեություն։
Մինչդեռ ԱՅՈ-ի ջատագով հոգի դակուսակցությունում կիսում են հանրապետական Դավիթ Հարությունյանի մտահոգությունը։ Վճռական ԱՅՈ կոչով այսօր դաշնակցությունը եւս հրազդանում էր։ Խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը ազատության հետ զրույցում պնդեց, որ սահմանադրության փոփոխություններին ոչ ասողները բացառում են քաղաքական հանգուցալուծումներով իշխանափոխություն անելու հնարավորությունը, թողնելով միայն ուժային փողոցային հեղափոխական ճանապարհները։
Ես բացարձակապես չեմ ուզում զբաղվել իրենց քարոզությամբ, իրենք ինչ են անում, իրենց իրավունքն է, ինչ ուզում են անեն, բայց ես իմ անելիքը գիտեմ, ես համոզված եմ, որ նոր սահմանադրությունը էապես ավելացնելու է երկրում որակական արմատական փոփոխություններ կատարելու հնարավորությունը, էապես մեծացնելու է անդիմության դերակատարությունը, էապես նվազեցնելու է իշխանության վերարտադրման հնարավորությունները։
Քաղաքացիների հետ դահլիճային հանդիպման ժամանակ սահմանադրական փոփոխությունների առավելությունները թվարկելուց հետո ՀՅԴ խմբակցության քարտուղարն անկեղծացավ։ Հանրապետականները հրեշտակներ չեն։
Չեմ ասում, որ մի օրվան մեջ փոխվել են, դարել են հրեշտակ, միայն լավ դեմ ուզում, որտեղ հանրապետական ուսուցիչը ինքը մի 10 տեսակից է կազմված։ Ես չգիտեմ մի իշխանություն, որ ասենք ինքը այսօր իշխանությունը, հաջորդ ընտրությունների դարաջ, ասի, իշխանության չձգտեն, թե ուրիշի դա իշխանություն, դա ոչ իննու։ Իրենք իրացիով հաշվարկները ունեն, բայց մտածել, որ նրանք, չգիտեմ, սատանայի են, մեզ խախում են, իրենք մենք էլ խելք ունենք, մենք էլ փորձառություն ունենք, բայց ես չի խոսելը։
Ոչը փակուղի է, իսկ ԱՅՈ-ն նոր շունչ, Աղվան Վարդանյանը իր այս համոզմունքն էր փորձում փոխանցել հրաստանցիներին։ Դահլիճում ներկաները թե պետ ուշադիր լսում էին ԱՅՈ-ի քարոզը, այդուհանդերձ, երբ խոսելու հերթը հասավ իրենց, անկաշկանդ առաջադրեցին իրենց հարցերը։ Պաշտոնյաները չեն ཐակցնում, որ կյանքը հաջորդ տարի չի բարելավելու, թոշակներն ու աշխատավարձները մնալու են անփոփոխ, մինչդեռ դատախազների աշխատավարձերը բարձրանալու են։ Գոնե մի լավ բան անեիք, հետո սահմանադրություն փոխեիք, ասում էին հրաստանցիները։
Իմ ազգական գործով սահմանադրությունը շտապ փոխեք, ես աշխատավոր ժողովուրդը չի բարելավելու։
Առաջի հերթին մի բարի գործ կատարի ժողովրդի համար, ժողովրդին ցույց տուր ինչ ես ուզում անել, որից հետո խոսքը դարձա հայտնի։ Ինչը ոնց որ դրգիտես ինչի է նման, խոսքը կոպիտ ասեմ։ Չոբանը մսի կտորը դնում աշան դեմում հագվերսն ձեր ասմարկ էր, շուն կմուտկան։
Անուշ Մկրճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսակետների խաչմերուկում այսօր քննարկվում է իշխանությունների կողմից վարչական ռեսուրսների վարչական լծակների օգտագործման հարցը, սա Հայաստանի ընտրությունների հանրաքվեին բնորոշ խնդիրներից է, ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաները զբաղվում են քարոզչությամբ, օրինակները բազմաթիվ են, հիշեցնեմ, թեկուզ որ Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահական քարոզարշավի ժամանակ նրա նախընտրական շտաբի ղեկավար այն ժամանակ պաշտպանության նախարար Սերժ Սարգսյանն էր։ Առաջիկա հանրաքվեում ԱՅՈ շտաբը ղեկավարում է վարչապետը, ԱՅՈ-ի շտաբի կազմում կառավարության անդամներ են, նախարարներ, երկրի ղեկավարի աշխատակազմի ներկայացուցիչ, բոլոր մարսպետներ, իշխանությունների ներկայացուցիչները պնդում են, որ սա վարչական ռեսուրսի օգտագործում չէ։ Տեսակետների խաչմերուկ զրույցը վարում է լրագրող Աննա Իսրայելյանը։
Հանրաքվեի մասին օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ կետը սահմանում է, մեջբերում եմ, արգելվում է քարոզչություն կատարել եւ ցանկացած բնույթի քարոզչական նյութ տարածել պետական եւ համայնքային պաշտոններ զբաղեցնողներին, բացառությամբ քաղաքական եւ հայեցողական պաշտոններ զբաղեցնողների, ինչպես նաեւ ուսումնական հաստատությունների մանկավարժական կազմի աշխատողներին իրենց լիազորություններն իրականացնելիս, մեջբերման ավարտը։ Հանրաքվեի ընթացքը դիտարկողները ապնդում են, արդեն իսկ ոտնահարված է այս դրույթը եւ կիրառվում է վարչական ռեսուրսը։ Այս մասին զրուցելու ենք Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փոխտնօրեն Սոնա Այվազյանի եւ ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանի հետ։ Պարոն Մինասյան, որպես վարչական ռեսուրսի չարաշահման ամենագլխավոր կրվան, հատկապես մեջբերվում է այն, որ ԱՅՈ-ի շտաբը ղեկավարում է վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը, իսկ մարզերում այդ աշխատանքը կազմակերպում են մարզպետները։ Եվ դա ըստ ձեր ընդդիմախոսների նշանակում է, որ արդեն իսկ ձեռքի տակ եղած բոլոր լծակները ծառայեցվելու են ԱՅՈ-ի օգտին։ Մասնավորապես լսենք, թե այս մասին ինչ է ասում հրապարակախոս քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության անդամ Զարուհին Հովանիսյանը։
Ինքը իր անձով արդեն իսկ երաշխավորում է եւ քրեական օլիգարխի ամբողջ այդ համակարգի եւ վարչական ռեսուրսի կիրառման բոլոր մանրամասն մեխանիզմները։ Եվ ավելի բան երաշխիք չենք կարող տեսնել, որ նույն տիպի ընտրություններ կունենանք մենք նաև այժմ, նույն տիպի հանրակվե բոլոր այդ ներկապնակով և քրեական հեղինակությունների, և քրեական էլեմենտների, և վարչական ռեսուրսի կիրառման տեսանկյունից։
Պարոն Մինասյան, ինչպես եք վերաբերում այն փաստարկին, որ միայն այն փաստը, որ վարչապետն ու մարզպետներն են ղեկավարում ԱՅՈ-ի շտաբերը, երաշխիք են, որ մենք ունենանք ճիշտ նույնպիսի ընտրություններ, ինչպիսին եղել են նախկին, նույնպիսի քվեարկություն ավելացույք։
Շատ բարի։ Նախ ուզում եմ ասել, որ շատ եմ կարևորում իր այս հանդիպումը, որովհետև իսկապես վերահսկողությունը ցանկացած գործընթացի, հատկապես այնպիսի գործընթացի, ինչպիսին հարակվեն է, չափազանց կարևոր է, որովհետև մի բան է, երբ դու անում ես լավ գործ, եւ մյուս բանն է, որ այդ լավ գործը հավուր պատճաճի ընկալում մի հասարակության կողմից։ Եվ եթե կամ իշխանության կամ ընդդիմության նագավառում մարդիկ, որոնք իրականացնում են քայլեր, որը օրինզրորեն արգելված է, ապա շատ ճիշտ է, որ ժամանակին կանխվի այդ գործընթացը, այդ խախտումները, որպեսզի վերջում ինքս վեր չգցի ոչ գործընթացի
վրա։ Ինչ միջոցով կողշեք։
Ցանկացած, մասնավորապես այսպիսի հանդիպումների, դիմելով դատական համապատասխան կառույցներին, դիմելով այն մարմնին, որոնք կոչված են դա կանխելու։ Եվ այդ առումով նորից եմ ուզում գտնել, շատ շնորհակալ եմ, որպեսզի այս կարևոր հանդիպումը տեղ ունենում։ Բայց այն, ինչ որ ես քիչ առաջ լսեցի, իսկապես ինձ տարակուսանքի է բերում, նաև կարծում եմ պատիվ չի բերում այդ հայտարարությունը այս հանդիպմանը։ Ինչու՞։ Որտեղ այնտեղ ուղիղ մեղադրանք կա, և եթե կա ուղիղ մեղադրանք կոնկրետ պաշտոնատար անձի նկատմամբ, ես կարծում եմ ոչ թե դրա մասին պետք է միայն հրապարակավ ասել, այլ դիմել պատասխանատու մարմիններին, որոնք պետք է բռնեն խախտողի ձեռքը։ Եթե այդ պաշտոնատար անձը մեր շտաբի ղեկավարն է, ապա ես զարմանում ինչու այդ տիկինը կամ օրդը չի դինում իրավապահ մարմիններին։ Գիտեք, շատ հաճախ արձակված միտքը, վարկաբեկիչ միտքը, շատ ավելի մեծ վնաս կարող է պատճառել, քան այն գործողությունը, որի մասին իբրեթե խոսվում։
Շատ լավ։ Այ դուք արդեն հրապարակել եք քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնությունը, որին մաս է կազմում նաև Transparency International-ը, հրապարակել է ամփոփագիր, որում ներառված են տեղեկություններ հանրակրթվեի նախապատրաստման եւ քարոշչության առաջին ամսում, հոկտեմբերի 10-ից 31-ը, վարչական 20-որ մայո վարչական ռեսուրսի ակնհայտ կամ հնարավոր օգտագործման վերաբերյալ, եւ այնտեղ շատ են այդպիսի տեղեկությունները, որոնք հարուցում են պարոն Մինասյանի, այսպես ասած, զարմաց, թե ինչու դուք չեք դիմել, օրինակ, դատարան, օրինակ, ես մի մեջբերում անեմ ամփոփագրից, նշել եք, որ քարոշչության առաջին իսկ օրերին մարզպետները հանդիպումներ են ունեցել գյուղապետերի հետ եւ նրանց վրա դրել ԱՅՈ-ի քվեի որոշակի թիվ ապահովելու պարտավորություն, հղում է արված զանգվածային լրատվամիջոցներին։ Ինչու չեք գնում օրինական ճանապարհով, այլ միայն բարձրաձայնում եք այդ մասին։ Իհարկե դա էլ է օրինական ճանապարհ։
Նախ ասեմ, որ օրենսդրությամբ պատասխանատվություն նախատեսված չի, արդեն նշվեց, որ հայեցողական պաշտոնների համար, քաղաքական պաշտոնների համար թույլատրվում է քարոշչություն անել, եւ ըստ էության սահմանափակումներ չկան, եւ քրեական պատասխանատվություն նախատեսված չէ կարգից դուրս, այդպես քարոշչության կարգը խախտելու համար պատասխանատվություն չկա։ Վարչական պատասխանատվություն կա որոշակի սահմանափակումներով իրավունք, քարոշչության իրավունք չունեցող անձանց համար, այսինքն օրենսդրությունը խիստ սահմանափակ հնարավորություն է տալիս վարչական ռեսուրսի չարաշահման պատասխանատվության համար, եւ դրա մասին նաեւ նշել են նախորդ ընտրություններից հետո ԵԱՀԿ ԺՄԻԿ-ի փորձագետները իրենց զեկույցում, եւ նշել են եւ առաջարկել են, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը օրենսդրությունը փոփոխի եւ համապատասխան պատասխանատվություն սահմանի դրա համար, ինչը բնականաբար անտեսվել է, եւ այդ օրենսդրական բացերը բնականաբար պատահական չեն թողնվել, այսինքն եթե միտումնավոր են դրանք արված, ես կարող եմ դա պնդել, որովհետև եթե դա միտումնավոր չլիներ, առնվազն ԵԱՀԿ ԺՄԻԿ-ի զեկույցից հետո 2013-ից ի վեր հնարավորություն կար փոխել օրենսդրությունը եւ առնվազն այս հանրակրթվեին ընդառաջ ինչ-որ շտկումներ անել, որը որ միգուցե մի քայլ դեպի առաջխաղացում կլիներ, հա, ժողովրդավարական գործընթացներում եւ կբարձրացներ հասարակության վստահությունը ընտրական հանրաքվեի գործընթացների նկատմամբ։ Որևէ քայլ այս ուղությամբ չի արվել, ավելին մի բան էլ խորացվել են եւ խորացվելու են կասկածները, մասնավորապես այս նույնականացման քարտերի հետ կապված եւ նաեւ նրա հետ կապված, որ պարզապես քայլեր չեն ձեռնարկվել, այսինքն այն սցենարները, որ եղան 2012-ին, 13-ին ընտրացուցակների չարաշահման հետ կապված մասնավորապես հիմքում է դրված ընտրացուցակները։ Իհարկե այդ նույն գործընթացը կրկնվելու է ինչ որ առանձին նյուանսներով, առանձին տարբերություններով նույնականացման քարտերի այդ խնդրի ֆոնի վրա։
Պարոն Մինասյան, ահա եւ ստացա քարտի պատասխանը, թե ինչու չեն դիմում դատարան, որովհետեւ չկա դրա համար համապատասխանատու պատասխանատու։
Ես հասկացա, կարելի պատասխանել։
Խնդրեմ, իհարկե։
Գիտեք, մենք կարծեք թե խարտում ենք երկու բան. օրենսդրության լավ կամ վատ լինելը եւ այն գործընթացը, որում մենք հիմա գտնվում ենք։ Եթե դուք հարկ եք համարում խոսել օրենսդրության լավ կամ վատ լինելու հետ, ես պատրաստ եմ դրա մասին խոսել, բայց ոչ հիմա։ Այսօր մենք պետք է հստակ հասկանանք, որ գնում ենք մի գործընթաց եւ այդ գործընթացը կամ պետք է համապատասխանի օրենսդրությանը, կամ չհամապատասխանի։ Եթե համապատասխանելով օրենսդրությանը դուք ունեք վերապահումներ, ապա մենք դրա մասին խոսենք ավելի ուշ կամ ավելի շուտ, բայց ոչ հիմա։ Սա ներկայացնում եմ դրա պետք է ավարտեմ։ Սա առաջինը։ Եվ երկրորդը պետք է խնդրեմ, որ եթե մենք խոսում ենք մի թեմայից, չանցնել մյուս թեմաներին, որտեղ դրանց հետ կապված ես ևս ասելիքներ ունեմ։ Օրինակ նույնականացման քարտերի, օրինակ ցուցակների, բայց դրա մասին առանցին ես կարծում եմ մեր ժամանակը կտրվի, իսկ հիմա եկեք բանորվենք օրենսդրության մասին։ Հիմա չխոսել, խոսենք ավելի ուշ, որտեղ եթե դուք ասում եք, որ այդ օրենսդրությունը չի համապատասխանում, մենք հիմա պետք է օրենսդրությամբ շարժվենք, թե մեր կանխավարկածներով։ Իհարկե օրենսդրության, որտեղ մենք իրավական երկիր ենք։
Նաև խոսում եմ այդ թեմայով, որովհետև դուք պատգամավոր եք եւ դա ձեր թեման է, ճիշտ է։
Եվ
մենք չենք նշել, ի դեպ, մեր հայտարարության մեջ, որ Հովիկ Աբրահամյանի նշանակումով օրենք է խախտված կամ որ մյուս պաշտոնատար անձանց նշանակումով որպես քարոշության շտաբի փող նախագահներ օրենք է խախտված։ Մենք դա չենք ասել, բայց մենք ասում ենք, որ դա կասկածի տակ է դնում։
Ինչու է դնում, եթե օրենք չի
խախտվում։ Դա կասկածներ է ստեղծում վարչական ռեսուրսի չարաշահման, որտեղ վարչական ռեսուրսի չարաշահումը
ըստ էության։ Եթե օրենք չի խախտվում, ինչու է կասկածը։
Վարչական ռեսուրսի չարաշահում պարտադիր չի լինի օրենքով կամ առանց օրենք, ինքը կարող է լինել եւ օրենքով եւ առանց օրենք։
Հիմա եթե օրենք չի խախտվի, ինչու է ձեզ մոտ կասկածարություն։
Որովհետեւ մենք տեսել ենք 2012 թվականին, ներողություն, միայն օրենքի խախտման մասին չէ, վարչական ռեսուրսը կարելի է խախտել, նաև օրենքը։ Օրենքը
պահպանվում է, վարչական ռեսուրսը չի խախտվում։ Վարչական ռեսուրսի խախտումը օրենքը ենթադրում է։
Օրենքը մասամբ է կարգավորում վարչական ռեսուրսի
նկատմամբ։ Այն օրենքը ինչ որ կարգավորում է, վարչական ռեսուրսի խախտումը օրենքը կարգավորում է, ինչ որ չափով։ Այդ օրենքը խախտվում է, թե ոչ։
Մեր ուսումնասիրությունը ցույց կտան, մենք դեռ ընթացքի մեջ ենք։
Այսինքն ոչ մի հիմա որևէ
խախտում չի։ Այս նշանակություն չունի։ Դրա
գիտեք, օրենքի խախտում տեսել եք թե ոչ։
Այստեղ միայն օրենքից մի կարճեք, խնդրում եմ,
որովհետև գոյություն ունի։ Չէ, մենք իրավական պետություն ենք, ոնց կարճեն։
Ով դուք։
Այո, մենք Հայաստանի Հանրապետությունը, բայց ումից կարճեն, եթե ոչ օրենքից։
Մենք ասում ենք, որ օրենքում գոյություն ունեն բաց թողումներ եւ դա բարեհաջող կերպով օգտագործվում է։
Մենք
ճիշտ ենք, մենք չենք խոսում օրենքի մասին, մենք խոսում ենք վարչական ռեսուրսի չարաշահման մասին։
Բայց օրենքով դա խախտվում է։
Եվ մենք հիմքեր ունենք պնդելու եւ բոլոր փաստերը ըստ էության դա են ցույց տալիս, նշանակություն չունի օրենքը ինչ է ասում։ Վարչական ռեսուրսը չարաշահվում է օրենքով կամ օրենքից դուրս։ Ուս մի րոպե օրինակ բերեմ, երբ որ մանկավարժական կոլեկտիվները ներգրավում են քարոշության մեջ, դա օրենքից դուրս է։ Եվ դրա համար ոչ մեկ չի պատժում։
Այսինքն
կոնկրետ Հովիկ Աբրահամյանի եւ իր թիմի այդպես
ներգրավումը։ Ես դա հասկանում եմ, որ շարունակենք։ Եթե օրենքը խախտվել է, ես պատրաստ եմ քննարկել։ Եթե ոչ, պատրաստ չեմ։
Պարոն Մինասյան, իմի եթե կարելի է, ուրեմն ես մի շարք կարող եմ մեջբերումներ անել, ոչ միայն տրանսպարենսից, այլ օրինակ չեք անցկացնել նախաձեռնությունները հայտարարել, որ ինֆորմացիա կա, որ կանչում են ուսուցիչների եւ պահանջում են, որ իրենք ձայներ բերեն։ Հելսինկիյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ներկայացուցիչ Արթուր Սաքունցն էլ ասում է, այս պահին ես տեղեկություն ունեմ, որ մանկավարժական կոլեկտիվներին ԱՅՈ-ի քարոշչությունը կատարվում եւ նաեւ դպրոցի տնօրենները ընտրողների ցուցակներ են ստանում անձնագրային սեղաններից։ Մի խոսքով, բազմաթիվ այսպիսի հայտարարություններ են արել այս օրերին եւ ես ճիշտն ասած չեմ տեսել, որ այս հրապարակված հայտարարություններին, որոնք էլի կարող էին համարվել հաղորդում հանցագործության մասին եւ իրավապահ մարմինների կողմից քննության վերցնել, որովե արձագանք եղած լինի։
Իրավապահ մարմինների կողմից նկատի ունեն։
Այո։
Դե պետք է վերցնեն։ Եթե կամ ուղղակի այնքան հաճախ են անում եւ այնքան հաճախ դա չի արդարացվում, որ չի վերցնում, բայց ես կարծում եմ, որ եթե օրենքով սահմանված կարգով հայտարարություն արվել, որը պետք է իրավապահ մարմինը վերցնի քննության, նա պարտավոր է վերցնել։
Շատ լավ, ես ես կապակցությամբ իդեպ մի ուրիշ հակափաստ արկել վերեմ, որ ՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն էր ասել։ Նա մեջբերում եմ News AM-ին նրա տված հարցազրույցից։ Եթե մանկապարտեզի դպրոցի ներկայացուցիչը ԱՅՈ-ի թիմի անդամ է, եթե իրենք ցանկանում են ԱՅՈ ասել, մենք ինչ կարող ենք անել։
Եթե ցանկանում են, ոչինչ չեն կարող, բայց երբ որ նրանք սկսում են ցուցակագրել մարդկանց, նրանց հարազատներին, նրանց հարազատների հարազատներին, որպես ստուգենթ է ԱՅՈ-ի քանակը ինչքան է, որ հասցեներում են նրանք բնակվում, հետո էլ օգտագործեն իրենց այդ թաղապետարանների ռեսուրսները, բոլոր բուհերի, մանկավարժական, առողջապահական կոլեկտիվների ռեսուրսները, ստուգեն այդ մարդը գնալու անտրության, չի գնալու, իրանց տանը բացականեր կան, չկան, այդ ամբողջը հիմա օրինական է, թե օրինական չի։ Օրենքը չպետք է գրի այդ բոլոր մարամասները, պարզ չի, որ դա վարչական ռեսուրսի չարաշահում է։ Ինչ է նշանակում վարչական ռեսուրսի ռեսուրսի օգտագործում առհասարակ։ Չէ, ոչ, դուք սխալվում եք, որտեղ եթե վարչական ռեսուրսի օգտագործումը այն է, որ իշխանությունները, քաղաքական ուժերը իրենց պաշտոնական դիրքը եւ իրենց ազդեցությունը օգտագործում են ընտրությունների ժամանակ հաղթելու կամ տվյալ դեպքում հարակվեի ժամանակ իրենց նախընտրած արդյունքը ստանալու համար։ Դա է վարչական ռեսուրսի սահմանում։
Եթե իրանք չարաշահում են դա, ես դա հասկանում եմ։
Չէ, վարչական ռեսուրսի օգտագործումը ինքնին արդեն չարաշահում է, որտեղ իրենք պաշտոնական դիրք են չարաշահում։
Հիմա օրինակ ասենք, թե ես պաշտոնատար անձ եմ եւ հիմա այդ մասին խոսում եմ, ինչ չարաշահում եմ
վարչական։ Այս բանին իհարկե ոչ, դուք խոսում եք, ձեր կարծիքն եք հայտնում։
Ձեր թվում է իրանք ուրիշի կարծիքներ արտահայտում, երբ որ իրանք հարազատների կամ աշտակիցների հետ խոսում։
Իրանք իրենց կարծիքը չեն հայտնում, իրենք պարտադրում են ուրիշներին ցուցակագրել, անձնագրեր հավաքել, մոբիլիզացնել տարբեր ռեսուրսներ։
Դե եթե դենց բաներ ունեք, փաստեր ունեք, պետք է դիմեք։
Կարելի է մի այդպեսի փաստ կոչել, որը էլի դարձել է փաստարկներից մեկը, թե ինչպես է այդ վարչական ռեսուրսը հնարավորը, դες հրաշալի հայտնի է, որ ԱՅՈ-ի ուրեմն քարոշչական հոլովակներից մեկում Երևած պաշտպանության նախարար Սերան Օհանյանը իր աջակցությունը հայտնելով սահմանադրական բարեփոխումներին Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուռաբյանը այս կապակցությամբ մեծ տված հարցազրույցում նկատել էր, որ ի տարբերություն քաղաքական այլ պաշտոնների պաշտպանության նախարարի խոսքը ինչ որ առումով նաև հրաման է։ Լսենք։
Վստահ եմ, որ համապատասխան հրամանները արդեն տրված են հրամանատարներին, զորամասերի հրամանատարներին եւ ցավոք սրտի բանակի մեր զինվորներին տանելու են իշխանության համար ցանկալի քվեարկության։ Մենք գործ ունենք ադմինիստրատիվ ռեսուրսի կիրառման հետ։ Ես չեմ հասկացում, որ ինչպես միշտ բանակը կօգտագործվի ընտրությունների կերտման նպատակով։ Դա միշտ եղել է պրակտիկան։
Եթե այդպիսի ցանկություն ունենար պաշտպանության նախարար Սիրան Օհանյանը, ապա նա դրա մասին հրապարակավ չէր ասի էկրանի առաջ։
Ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ուրեմն իրավունք ունեմ մասնակցելու եւ իրավունք ունեմ կասկածներ արտահայտելու եւ կարծում եմ, որ այդ քննադատությունը տեղի չի, առավել եւս որ պաշտպանության նախարարը դա քաղաքական պաշտոն է, ես քաղաքական թիմի անդամ եմ եւ այսօր ենթարկվում եմ Հայաստանի Հանրապետության նախագահին Գերագույն գլխավոր հրամանատարին։ Իսկ ինչ վերաբերում է հանրաքվեի զինված ուժերի մասնակցությունը, որևիցե սահմանադրությունից դուրս միջև հիմա եւ սրանից հետո էլ քայլ չի կատարվել։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի յուրաքանչյուր քաղաքացի հասկանում է, որ զինված ուժերը պահպանում են քաղաքական չեզոքություն, բայց որպես առանձին անձնավորություններ իրենք պարտավոր են սահմանադրության համաձայն փակ, այսպես գախնի քվեարկությամբ իրենց տեսակետը արտահայտելու։
Ինքը հրապարակա որպես քաղաքացի Սերան Օհանյան իր տեսակետն է արտահայտել։ Համոզված եմ, որ դու գիտեք, բանակում հրամանները հերթատությամբ չեն հաղորդվում։ Ծիծաղելի դա որպես մեղադրանք ներկայացնել քաղաքացի Սերան Օհանյան, ուղղակի ծիծաղելի է, դա նշանակում է, որ ուրիշ բան չկա ասելու, որ իբր թե ինքը իր զորամիավորներին հերթատությով հրաման է տալիս, ուղակի ծիծաղելի։
Միայն նրա անձի ներգրավումն արդեն բավարար է, առնվազն պաշտպանության նախարարը… Հիմա դու համաձայնեք,
որ ես ինչ-որ ասես ծիծաղելի է։
Ոչ, չէ, ճիշտ է, որտեղ առնվազն պաշտպանության նախարարը, կամ առնվազն չի ասեմ, կանելի տենց
պաշտոնների, նրանք
չպետք է ներգրավեն։ Ինքը ասում է հրամանին
ԱՅՈ-ի քարոզչությունը քաղաքական մի մեծ ներկապնակի քարոզչություն է, որտեղ կան իշխանություն, ընդդիմություն, այլ ընտրանք։
Դուք ասելու նկատի ունեք։
Դաշնակցությանը։
Հա, օքեյ։
Իսկ դուք
Բարգավաճ Հայաստանին, որի առաջնորդին դուք ճնշելով
այդպես դաշտից քաղաքական դաշնակցության ընդդիմության ընդդիմություն չեք համար։
Արդեն ոչ, ճիշտ եք ասում, որովհետև ակնհայտորեն գործարք է
դաշնակցությունը։ Բայց քաղաքականից բավականին մոտ չեք գտնում, որ դաշնակցության ընդդիմություն չեք համարում։
Դաշնակցությունը երբեք սկզբունքային ընդդիմություն չի եղել եւ նա ցույց է տվել, ապացուցել է, որ նա սկզբունքային ընդդիմություն չի։
Եվ
միայն պարլամենտական համակարգի կողմ լինելը։
Դուք ասում եք սկզբունքային ընդդիմություն, քաղաքական ուժը պետք է լինի սկզբունքային քաղաքականության մեջ, ոչ թե ընդդիմություն եւ իշխանություն լինելու մեջ։
Ինձ համար անհասկանալի է դաշնակցության այն կեցվածքը, որ լինելով սոցիալիստական կազմակերպություն ըստ էության, սոցիալիստական կուսակցություն, նրանց չի անհանգստացում այն հանգամանքը, որ սահմանադրական փոփոխությունները ըստ էության հաթարելու են, հա, սոցիալական տնտեսական իրավունքները քաղաքացին։
Տեսակետների խաչմերուկում զրույցը վարեց Աննա Իսրալյանը, մեր հաղորդումները ամբողջությամբ դիտեք ինտերնետում ազատություն.am